Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Katariina Souri.
Psykiatri Carl Gustav Jungin mukaan ihminen, joka ei ole liekeissä, ei ole mitään. A man who is not on fire is nothing. Tämä on Yle Puhe ja minä olen Katariina Souri. Tänään vieraanani on mies, jolla on intohimo. Se on niin palava ja lähes kaiken läpäisevä, että on aivan pakko yrittää selvittää, mitä löytyy sen taustalta, mistä palo pohjimmiltaan on lähtöisin. Tervetuloa näyttelijä ja intohimoinen kalamies, perhokalastaja Jasper Pääkkönen.
Kiitos paljon.
Mitä mieltä sä oot tuosta Jungin väitteestä, että ihmisen on oltava tulessa, muuten valo sammuu, ei ole lämpöä, ei ole mitään, ihminen jää jotenkin kaksiulotteiseksi?
No nyt kun sä vähän avasit sitä tavallaan, esitit siitä ton oman jollain tavalla niin kuin pehmentävän tulkinnan, niin joka ei ole niin jyrkästi ilmaistu.
Oliko tämä jotenkin raju tämmöinen palava ihminen?
No ei ehkä vaan se, niin kuin, että ei ole mitään. Sillain, niin kuin, että hyvin niin kuin jotenkin kauhean armottomasti todetaan, että ihminen, joka ei ole tulessa, ei ole yhtään mitään. No niin kuin ton sun pehmentelyn kautta mä varmaan pystyn allekirjoittamaan sen. Muuten mä en ehkä itse tapaa esittää asioita ihan niin jyrkästi, mutta toki onhan siinä vinha perä. Kyllä ihmisillä pitää olla intohimoja ja selkeitä päämääriä ja niiden puolesta pitää taistella, jotta kokee olevansa elossa.
Oletko sillä tavalla liekeissä näistä kalapoliittisista asioista, että se joudut niin kuin kärhämöintiin ihmisten kanssa?
Joo, mutta se kärhämöinti, jota mä käyn, niin on varmaan hyvin pitkälti laskelmoitua. Mä tiedän aina joutuvani kärhämään jo etukäteen, eli mä tiedän aiheuttavani keskustelua, kenties provosoivani jotain tiettyä tahoa, ja yleensä ne tahot on niin kuin poliitikkoja, ministereitä, esimerkiksi meidän entinen maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen, niin mä tiesin hyvin tarkkaankin joutuvani isoonkin kärhämään hänen kanssaan, kun mä toin tiettyjä asioita julkisuuteen, julkiseen keskusteluun. Kun mä ryhdyin kritisoimaan Kemijoki Oy:tä, menin nimittämään heitä Suomen yhdeksi suurimmista ympäristörikollisista, niin mä tiesin joutuvani kärhämään. Ja siinä vaiheessa mä jopa mietin, että nyt tässä saattaa tulla niin iso kärhämä, että sitä selvitellään niin kuin oikeussalissa. Mutta toisaalta samaan hengenvetoon mä ajattelin, että jos Kemijoki Oy loukkaantuu siitä, että mä kutsun heitä ympäristörikolliseksi ja haastaa mut oikeuteen, niin silloin tää taistelu on voitettu, koska silloin se kaikki pelaa ikään kuin tämän mun niin kuin päämäärän ja tavoitteen pussiin.
Ootko sä enemmän aktiivi vai aktivisti?
Kyllä mä tykkään itse puhua itsestäni ja tästä kalojen eteen ja virtavesien eteen tehdystä työstä ja mun roolista siinä, niin tykkään käyttää nimikettä aktiivi. Aktivismissa on vähän semmoinen niin kuin huppu päässä, polttopulloja heitellään niin kuin pimeillä kaduilla tyyppinen klangi, josta mä en ihan hirveästi tykkää, koska se on myös omiaan karkottamaan ihmisiä niin kuin tämän asian parista. Se, että olisi liian jotenkin jyrkkä ja fanaattinen, esittäisi asioita liian niin kuin, no, liian jyrkästi, niin se ei missään nimessä olisi hyvä tämän asian kannalta. Mä aina pyrin perustelemaan kaiken mahdollisimman hyvin ja pyrin aina viittaamaan ja nojaamaan parhaaseen saatavilla olevaan tutkimustietoon. Ja sitten taas tämmöinen niin kuin paras mahdollinen tutkimustieto, paras saatavilla oleva tieto, tutkijoiden lausunnot, raportit, tutkimukset, niin niiden yhdistäminen jonkunlaiseen aktivismiin niin ei ehkä niin kuin tavallaan myöskään kulje ihan, tai no, ehkä sillekin on paikkansa, mutta että sanotaan, että kun mun pyrkimys on saada ihmiset Suomessa ymmärtämään tämän koko kala-asian, kalapolitiikkaan liittyvät ongelmat ja vesivoimaan liittyvät ympäristöongelmat ja sitten myöskin selkeät, kannattavat, hyvät ratkaisumallit, jotka niihin ongelmiin olisi olemassa, niin silloin ne asiat on vaan esitettävä jotenkin mahdollisimman tavallaan korrektisti ja hillitysti. Toki välillä vähän kiehahtaa yli ja on sitä kai joskus vähän niin kuin kirosanojakin tullut käytettyä, mutta ehkä niin kuin sekin oli tavallaan harkittua, että mä tiesin, että nyt on pakko postata julkisesti Facebookiin asia ja käyttää siinä kirosanaa, jotta toimittajat herää, että hetkinen, nyt toi jätkä on tosissaan. Mm. Että jos se kiroilee, niin nyt sen on oltava vihanen.
Niin, no, jos sä kiroilet, niin silloin sen kyllä ajattelet, että sä oot vihanen. Että mä tietysti...
Sä kiroilet koko ajan vaan.
No mä oon vähän enemmän sitten semmoinen sörkkiä ja söhiä, ja en mä nyt ehkä ihan niin kuin musta huppu päässä riehu, mutta kyllä mä, miksiköhän mä nautin siitä ajatuksesta, että olisi aktivisti. Mä luulen, että se johtuu siitä, että mä en päässyt toteuttamaan mun aktivismia silloin joskus teinikäisenä, kun se olisi ehkä ollut niin kuin tulollaan, vaan mä ajauduin tekemään niin kuin muita asioita ja miellyttämään, tietysti elämään sellaista elämää, mikä vastasi joidenkin muiden mielikuvaa, niin mä teen semmoisen niin kuin harharetken. Niin ehkä se aktivismi musta nyt sitten on niin kuin jotenkin herännyt, mutta Sä oot lapsesta asti, sulla on ollut tämä. Tämä ei ole tullut nyt vasta tämä kalainnostus.
Ei. Tämä on lähtenyt ihan pikkupojasta. Mä ihan vähän palaan tuohon aktivismiajatukseen vielä, tai asiaan, aihepiiriin, sikäli, että jos vastapuolelta kysytään, niin sanotulta vastapuolelta, eli niiltä ihmisiltä, joita vastaan, joiden vastuutonta ja kestämätöntä kalapolitiikkaa vastaan mä taistelen, niin kyllä sieltä suunnalta on toki käytetty aika paljon rajumpiakin nimityksiä, että se aktivisti-nimike on varmaan niin kuin kaikkein kevyimmästä päästä, mutta siellä on niin kuin tämmöisiä kaiken maailman kalajihadisteja ja muita niin kuin termejä heitelty, ja välillä ihan julkisestikin. Niin. Kalatalebaaneja ja mitä.
Tämä on näköjään suosittu, koska eläinoikeusaktivistit puhuu lihansyöjistä lihadisteina.
Aha, just, okei. Okay. Lihadista, okei.
Okay. Se on hyvä.
Joo.
Niin, täytyy ottaa kovat keinot käyttöön. Nyt eletään rajuja aikoja.
Kyllä.
Niin, aktivismi on nousussa.
Kyllä. Ja osittain ihan syystäkin monessa asiassa. Mutta niin, lapsuudesta ja kalahommista, niin kyllä mä oikeastaan niin kuin ihan jo varmaan syli-ikäisenä valinnut oman taistelun ja tavallaan sen intohimon ja kiinnostuksen kautta. Ja mä oon kuulemma ollut niin kuin fanaattisen kiinnostunut kaloista ja kalastuksesta. Ja
miten se ilmeni?
Ensimmäinen onkireissu, jossa mä oon ollut mukana, on ollut joskus 2-vuotiaana, kun ollaan serkkujen mökillä jossain Puumalassa oltu järvellä soutuveneessä onkimassa ahvenia ja saatu kuulemma iso ahven saalis, niin se on tehnyt muuhun niin valtavan lähtemättömän vaikutuksen, että mutsi ja faijan mukaan mä oon sen jälkeen ollut niin kuin äidin ompelulangan kanssa onkimassa pihakaivolla ja vessanpöntöllä ja keittiön lavuaarilla, ja sillä ei ollut mitään väliä, että sieltä ei voi saada kalaa. Että tavallaan se ajatus vaan siitä, se niin kuin
entä kun
jännitys.
Niitä synttärijuhlia, missä oli ongintaa sieltä verhon takaa?
No se taas niin kuin aina tuntui jotenkin aika feikiltä, että tuommoisen niin kuin lakan, joka pitäisi nyt mun pitää leikkiä niin kuin kohteliaisuudesta.
Lankarulla vessanpöntössä oli kiinnostavaa.
Niin, kyllä, niin. Koska sitä ei ikinä tiedä. Mä niin kuin ajattelin, että jos siellä kuitenkin... Niin kuin,
sieltähän viemäristä olisi voinut niin, nousta jotain.
Mitä jos siellä onkin kalaa? Sitä ei niin kuin lapsena halunnut hyväksyä sitä tosiasiaa, että ei siellä viemärissä ole kaloja. Mutta jos siellä kuitenkin olisi. Mut joo, siitä se sitten on lähtenyt, ja ihan tämmöisen niin kuin mato-onginta muistojen tarha-ikäisenä, kun on oltu mato-onkimassa milloin perheen kanssa. Ja ehkä semmoinen ensimmäinen konkreettinen muisto mulla on siitä, että mutsi ja faija on ollut jossain mattolaiturilla pesemässä Helsingissä, Helsingin edustalla mattoja, ja mä oon ollut siinä ongella ja saanut paljon särkiä ja salakoita ja ahvenia, ja sitten sit mulla oli oikein iso kala kiinni, joka katkaisi sen onkivavan. Niin tavallaan silloin mä oon ollut tarha-ikäinen pieni poika, ja se on ehkä tehnyt hyvinkin lähtemättömän vaikutuksen muisto. Tavallaan ensimmäisenä konkreettisena kalastusmuistona, mutta sitten siitä kalastusharrastus on pikkuhiljaa semmoisen normaalin kaavan mukaan edennyt niin, että 6-7-vuotiaana mä oon saanut ensimmäisen virvelini, semmoisen vanhan umpikelan abumatikin, ja sitten pari vuotta myöhemmin ensimmäisen avokelan, ja sitten siitä pari vuotta taas eteenpäin, niin mä oon innostunut ajatuksesta, että haluan opetella perhokalastamaan. Mä oon jostain saanut semmoisen pakkomielteen päähän, ja ruinannut niin kauan, että kun mä olin, taisi olla 91 jouluna, oltiin mökillä viettämässä joulua, niin mä sain sitten joululahjaksi ensimmäiset perhokalastusvälineeni 11-vuotiaana.
Susta ei kuitenkaan tullut ammattikalastajaa. Siitä ei tullut, no tietysti nythän se on melkein kohta ammatti, sä et varmaan palkkaa kuitenkaan saa tästä
en.
hommasta. Mutta sä kuitenkin oot näyttelijä, sä aloitit Salatuissa elämissä ja oot tehnyt sen jälkeen monia tärkeitä ja palkittuja rooleja. Mutta et ponnistanut teatterikorkeakoulusta sille uralle. Miten siinä tapahtui? Miten se valikoitui, tämä näyttelijän ammatti?
Se meni oikeastaan niin, että kun mun faija on teatterinäyttelijä, mä oon kaikki niin kuin lapsuuteni viettänyt sitten teatterin käytävillä pyörien siellä, milloin ihan vaan niin kuin päivähoidossa tai iltahoidossa ja milloin sitten itse näyttämöllä. Et mä muistaakseni 9-vuotiaana ensimmäistä kertaa olin kaupungin teatterin suurella näyttämöllä, näyttelin tuossa Huomenna hän tulee, siis Waiting for Godot-näytelmässä sitä lasta, joka siinä on. Ja sitten seuraavan kerran taas pari vuotta myöhemmin samalla suurella näyttämöllä toisessa isossa näytelmässä jotain lapsiroolia. Niin sitten mä oon tavallaan niin kuin pienestä pitäen kasvanut siihen ajatukseen, että tämähän on hauskaa ja tämähän on kiehtovaa. Ja tämä on semmoinen maailma, missä mä haluan olla aikuisenakin, koska mä tavallaan kasvoin sen maailman sisällä. Että se oli tavallaan ainoa maailma, jonka mä tunsin, niin kuin ainoa aikuisten maailma. Ja siinä oli jotain tosi taianomaista ja outoa ja kiinnostavaa siinä niin kuin teatterimaailmassa. Ja sitten toisaalta, kun välillä sain lapsena ja nuorena olla mukana näytelmissä ja tavallaan saada jotain tuntumaa siihen, niin kuin, siihen taikuuteen, siihen, niin kuin, siihen, että yleisö näkee ja ne reagoi ja koko siihen tavallaan niin kuin teatterin taianomaiseen maailmaan, niin ehkä se sen jälkeen oli niin kuin teini-iässä jo aika selvä juttu, että mä ajattelin, että musta varmaan tulee tavalla tai toisella näyttelijä. Se, miten se sitten tapahtui, oli ehkä vähän niin kuin yllätys itsellenikin, että se tuli vähän niin kuin varkain puun takaa, mutta et mitään semmoisia vaihtoehtoisia niin kuin unelmia ammatista mulla ei koskaan ole juurikaan ollut.
Mutta tuli heti jotenkin mieleen, tietysti kahtelee näyttelijän lapsia, teatterien käytävät ja kiireinen isä, niin olisiko, kato kun mä haen tätä selitystä sille sun kalainnostukselle, niin onko siinä joku tämän tyyppinen, että se kalastaminen olisi ollut se aika, milloin ollaan perheen kanssa, isän kanssa yhdessä, jotain rauhallista yhdessä aikaa, koska mulla on jostain Korppoosta, meillä oli Korppoossa mökki ja siellä minäkin kovasti kalastelin ja kyllä ehkä vähän brutaalisti verkoilla sun mielestä. Ehkä, mä tiedän, että sä tykkää verkkokalastuksesta, mutta kampeloita sieltä nostettiin ja kyllä mä niitä kolkkasin ja perkasin. Ja siihen liittyy vaan niin kuitenkin ihanaa sitä yhdessäoloa ja siellä mökillä ja rauhassa ollaan ja kallioilla syödään sormiin sitä savustettua kampelaa. Onko se muuten niin, että kampela ei enää tule Korppoossa, näin mä oon kuullut?
No kampelakannat on varmaan vähän niin kuin kärsinyt niistä kultavuosista, niistä niin. Kun ne oli parhaimmillaan. Ja niin kuin moni muukin kalakanta on kokenut ison kolahduksen, mutta kyllä mä oon kuullut paljon enemmän monesta suusta näitä tarinoita niin. Siitä, että kun joskus 80-luvulla tai 70-luvulla tai ennen vanhaa, niin kun sitä kampelaa tuli joka paikasta koko ajan ja muuta, nykyään sitä ei enää missään. Mutta joo, siis...
Kokemus siis, niin siitä, että olit sä yksinäinen lapsi jotenkin siinä.
No ei, kyllä toi jo ehkä jo vähän menee niin kuin...
sä et päästä mua sorkkimaan.
Mielikuvituksellisesti.
Älä nyt, kun mä analysoin sua.
No, jos mä olin nyt tällä viikolla Vantaalla on tänä vuonna tämmöinen purojen teemavuosi. Vantaa on purojen kaupunki virallisesti. Kaupungin johto on linjannut sen, että tämä on niin kuin purojen teemavuosi. Ja mä olin siellä purojen teemavuosi tapahtumassa puhumassa ja he antoi mulle sitten puheenvuoron aiheeksi, että mikä on virtavesien merkitys. Niin mä yhtäkkiä tajusin, että hetkinen, että Kumpulassa, josta mä oon kotoisin, niin lähestulkoon kaikki semmoiset jotenkin rakkaimmat muistot ja kaikkein makeimmat muistot lapsuudesta liittyy siihen, kun me ollaan puuhailtu niin kuin muiden skidien kanssa tai välillä yksin siellä niin kuin Kumpulan metsässä virtaavan puron äärellä ja milloin niin kuin ihmetelty kevättulvaa, kun se puro kuohuu valtoimenaan ja milloin lähetelty kaarnalaivoja ja juostu niiden kaarnalaivojen kanssa kilpaa ja kilpailtu siitä, kenen laiva on ensin maalissa ja milloin niin kuin opeteltu ymmärtämään sammakoiden elinkiertoa, kun ollaan joka päivä fillaroitu katsomaan, että onko se sammakon kutu vielä kuoriutunut. Ja sit tavallaan niin kuin yritetty etsiä sieltä purosta elämää ja se virtaava vesi ja kaikki se eliömaailma siellä virtaavassa vedessä on kiehtonut mua tosi pienestä pitäen, mutta sitten myöskin se kalastus ennen kaikkea on tavallaan niin kuin ihan pienestä pitäen vienyt mennessään. Ja toki...
Mitään traumaa ei niin kuin löydy.
Toki niin kuin kalastus... se on vaikea. No, katsotaan, ehkä kaivellaan vähän, niin niitä alkaa löytyä, mutta ne hetket, ihan samankaltaisia muistoja mulla on paljon kuin mistä sä äsken puhuit. Totta kai niin kuin faija kiireinen töissään, niin, niin meidän yhteiset kalareissut on ollut siitä lähtien, kun mä oon ollut pieni lapsi, niin ainoita mahdollisuuksia, jolloin me ollaan päästy viettämään niin kuin yhdessä pidempiä aikoja niin, että ei ole mitään muuta. Mutta silloinkin me ollaan tavallaan oltu tekemässä yhdessä jotain asiaa, josta molemmat ollaan oltu innostuneita ja kiinnostuneita. Ja se on kuitenkin aina tullut se intohimo on aina ollut lähtöisin niin kuin musta. Et faija on pienenä ollut kalastaja. Se on Kuhmosta kotoisin, jossa on kymmeniä koskia, kymmeniä taimenkoskia. Mutta silloin oli kalastusharrastus kuollut kokonaan. Ja sitten kun mä oon yhtäkkiä niin kuin kaupunkilaispoikana vaatimassa, että mun on pakko oppia kalastamaan ja mun on pakko päästä kalaan, niin sitten se sai yhtäkkiä kimmokkeen palata takaisin. Niin
eli hän jotenkin ujutti sulle sen innostuksen, että hän pääsi omia.
Ei vaan mä ujutin kyllä hyvinkin onnistuneesti sen oman innostukseni siihen, että sen oli pakko taas opetella niin kuin kalastamaan. Et sen oli pakko lähteä viemään, kun mä olin niin fanaattinen. Ja niin. Siinä perhokalastuksen opettelussa kävi ihan sama juttu, että mä oon niin kuin päättänyt isovanhempien mökillä Ruotsissa näin, kun järvellä oli veneessä joku perhokalastamassa. Ehkä vuosi oli 89-90 tai jotain. Mä katsoin, että mitä noi tekee. Mm. Että toi siima niin kuin vastavalossa vielä oikein elokuvallisesti niin kuin viuhuu ilmassa ja näytti, että sitä siimaa on loputtomiin ilmassa ja sitten näytti, että siellä siiman päässä ei ole mitään ja sitten ne vielä sai jonkun kalan, että mikä toi taikaväline on ja mä menin takas himaan ja sanoin, että mä haluan opetella perhokalastamaan ja sitten sitä jankkausta kesti sitten pari vuotta. Faija sanoi, että en mä osaa perhokalastaa, että ei ole ketään kuka osaa opettaa sua ja mä sanoin, että ei se mitään, että mä opettelen itse ja sitten mä luin semmoisen vanhan Walter Aunesluoman perhokalastuskirjan, joka kirjoitettiin joskus aikoinaan vuosikymmeniä sitten. Ja luin sen kannesta kanteen monta kertaa ja tavallaan niin kuin päätä seinää hakkaamalla opettelin perhokalastamaan, koska mä olin vaan niin kuin fanaattinen sen asian suhteen. Ja faija ei opetellut sitä vasta kuin pari vuotta myöhemmin.
Uskon, että tämä on sisäsyntyinen juttu. Olet saanut mut vakuuttaneeksi siitä.
Kyllä kannattaa varmaan uskoa, vaikka kuinka kaivelisit, niin ei sieltä nyt ihan mitään hirveitä yllätyksiä ehkä löytyy.
Yle Puheessa. Katariina Souri.
Kuuntelet Yle Puhetta, äänessä Katariina Souri ja vieraana näyttelijä Jasper Pääkkönen, jonka poikkeuksellisen intohimoinen suhtautuminen kalastukseen herättää väkisinkin kysymyksen, miksi kala? Ajattelin itse niin, että ihmisiin pitää aina pyrkiä suhtautumaan ilman sitä menneisyyden painolastia, että sillä tavalla ainoastaan voi jotenkin nähdä toisen tässä hetkessä ilman mitään ennakkoasenteita. Mutta lapsuus, se on pirun kiinnostava juttu, koska sieltä löytyy niitä johtolankoja kuitenkin. Onko sulla mitään semmoista hyvin traumaattista lapsuusmuistoa, mikä olisi jäänyt mieleen? Kuulostaa, että sulla on aika onnellinen lapsuus ollut.
Trauma. No,
taas tämä kauhea sana, trauma. Huomaatko, että mä peilaan niin kuin jotenkin omaa lapsuuttani nyt suhun.
Joo, kyllä.
Sanotaan, että joku pelottava. Onko siellä jotain?
No
niin kuin...
joo, siis kyllä kalastuksen parista niitäkin löytyy. Ehkä semmoinen yksi, no se nyt ei ainakaan ollut juurikaan kauhean traumatisoiva, mutta siinä hetkessä äärimmäisen pelottava ja shokeeraava tilanne oli aikoinaan kesämökillä, kun me oltiin Mäntyharjun Miekankoskella faijan kanssa kalassa ja myöhään yöllä, loppukesän yönä, niin kuin pilkkopimeessä. Ja mä olin silloin varmaan 13-vuotias, eli tavallaan jo vähän niin kuin melkein siinä niin kuin teiniän kynnyksellä. Ja keskellä yötä faija oli lähtenyt alavirtaan kahlailemaan sitä koskea pitkin ja mä jäin sinne ylävirtaan. Ja sitten mä olin siinä varmaan jonkun puolisen tuntia tai tunnin yksin kalastellut ja luulin kuulevani faijan vihellyksen tai huudon tai jonkun tavallaan äänen, joka yleensä tarkoitti sitä, että joko silloin kala kiinni tai sitten on niin kuin aika alkaa pakkailemaan kamoja ja lähteä veksi. Ja mä sitten kelailin siimat ylös ja lähdin kävelemään alaspäin ja siellä pilkkopimeessä koskessa sitten niin kuin tai just polkua pitkin alavirtaan ja kattelin, että missä se faija on kalassa ja mistä mä sen löydän ja odottaako se jossain siinä polulla ja muuta. Ja sitten kun mä pääsin sinne kosken alapäähän, jossa menee maantiesilta yli, niin mä nousin siihen sillalle ja kattelin sinne, siinä alapuolella on vielä yksi kalapaikka, missä se olisi voinut olla kalassa. Ja kun se ei ollut siinäkään, niin mä aloin jotenkin niin kuin huolestua, että että mitä ihmettä, että miksei se ole täällä, että kun se ei ole voinut tavallaan mennä mihinkään muualle, että se lähti alaspäin ja nyt se ei ole täällä. Ja sitten mä huutelin siinä pari kertaa, ajattelin, että jos se on vaikka niin kuin pusikossa kusella, ja kun se ei vastannut, niin mä aloin katselemaan siitä sillalta alas ja ihan 100-prosenttisella varmuudella elävästi uskoin näkeväni siellä koskessa faijan hukkumassa, joka varmaan oli jälkikäteen ajatellen joku niin kuin puu, joka just tuli koskea pitkin alas, joka sattui just olemaan niin kuin oikein mallinen, että se näytti kenties joltain ihmisen kädeltä tai tiedätkö joku oksa, joka niin kuin näyttää siltä, että tuolla niin kuin synkässä pimeässä koskessa nyt niin kuin joku on hädässä. Ja sillä koskella ei ollut ketään muita kalassa, me oltiin kahdestaan ja mä sain semmoisen niin kuin spontaanin hätäreaktion, paniikin siitä, että faija hukkuu tuolla koskessa, niin mä vedin kaikki kalastusvehkeet, kahluhousut, veke ja kalastusliivit, ne perholiivit, jossa kaikki tarvikkeet on, niin heitin, riisuin kiireellä pois ja hyppäsin päädellä sinne koskeen ja pelastamaan niin kuin faijaa, joka on hukkumassa siellä koskessa. Ja yritin, niin kuin, mä muistan, kun mä mietin, että taivas on aina vähän niin kuin valosampi, että silhuetit näkyy alhaalta päin katsottuna, kun katsoo ylöspäin. Et mä ajattelin, että jos faija on tuolla niinku jumissa jossain kivenkolossa, että se on jäänyt jonnekin niinku ja kaatunut, eikä se saa jalkaansa irti, niin se näkee mun silhuetin. Ja mä yritin niinku hapuilla käsillä alaspäin ja sukeltaa ja tavallaan niinku saada kiinni.
Ja sä pystyt muistamaan tarkkaan, mitä sä mietit siinä tilanteessa.
Todella, todella tarkasti. Tietenkin varmaan niinku ihminen, kun on tuommoisessa shokkitilassa, niin kaikki aistit toimii niinku 1000-kertaisella vahvuudella ja tarkkuudella. Ja hirveän niin kuin loogisesti ajattelin, että nyt niin kuin mun ainoa toivo on se, että kun sitä ei näy missään, että jos se on tuolla niin kuin pohjassa kiinni kivien välissä, että se just näkee, kun mä ajaudun tätä koskea alaspäin, niin se näkee mun niin kuin hahmon ja saa musta kiinni. Ja sit mä saan niin kuin revittyä sen sieltä irti. No sit mä olin niin kuin täysin toivoni menettäneenä jo ajautunut varmaan parisataa metriä ainakin sinne järvelle, joka on siinä Miekankosken alapuolella. Ja onneksi mulla oli pelastusliivit sinä yönä päällä. Koska vaikka jos mulla ei olisi ollut niitä pelastusliivejä, niin mä oon kyllä täysin 100-prosenttisen vakuuttunut siitä, että mä en siinä tilanteessa olisi hetkeäkään ajatellut hukkuvani, jos mä hyppään niin kuin pelastamaan faijaani. Että tavallaan niin kuin se, että mulla sattuu olemaan, sen vertaa mulla ei olisi ollut järkeä. Sen mä uskallan sanoa ihan niin kuin faktana. Sitten mä kellun pelastusliivit päällä siellä järven selällä ja jotenkin mietin siinä, että mitä helvettiä mä teen. Että mun pitää niinku päästä takaisin kesämökille, joka ei ollut kaukana, muutaman kilometrin päässä. Ja sitten mun pitää herättää niinku mutsi ja sanoa, että faija on hukkunut. Ja sitten just sillä hetkellä niinku sen ainoan pienen katulampun valosta, niin faija kävelee sieltä polulta siihen sillalle ja selkeästi etsii mua. Ja sitten mä huudan, ensimmäinen asia on sillä, että mä huudan, että sä oot siellä, että Seppo. Mä oon aina kuulemma lapset pitäen sanonut aina mutsi ja faijaa, kutsunut niiden etunimiltä, että Seppo, että sä oot siellä. Ja sit se niinku näkyy, että se pyörii ympäri ja on, että mistä tää ääni kuuluu. Ja mä oon täällä järvellä, niinku pilkkopimeeltä järveltä kuuluu, kun poika huutaa, että mä oon täällä järvellä. Ja sen niinku kehon kielestä näkyy, että se saa tietysti samanlaisen paskahalvauksen kuin minä sain, niin kuin pelkää, että nyt poika on hukkumassa tuolla järvellä. Ja mä huudan vaan, että ei mitään hätää, että mä luulin, että sä oot täällä. Ja sit se riisui itsensä munasilleen ja hyppäsi sinne päädellä, sit taas itse sinne koskeen ja kroolas pelastamaan mua. Ja mä sit vaan huusin, että ei mulla ole mitään hätää, kaikki on nyt hyvin, että mä kellun täällä näin, että mä tuun sinne niin. Ja sit se ui mua vastaan, tai mä uin sitä vastaan, sen mitä nyt pystyn siinä niinku vähän uupuneena. Mä muistan vielä, että se on tosi jännä juttu, mikä siihen liittyy, oli se, että mulla oli isoäidin kutomat villasukat jalassa. Ja mä tunsin siinä samalla, kun mä yritän pelastaa faijaa, niin mä tunsin, että ne kastuessaan ne villasukat, kun mä potkin jaloilla, niin ne meinaa pudota mun jaloista. Niin mä ajattelin, että nämä ei saa pudota nämä villasukat niin kuin pois, niin mä otin ne villasukat jaloista veke ja vedin ne niin kuin tumpuiksi käsiin tavallaan, että mä pystyn pitämään ne villasukat, ettei ne, että isoäidin kutomat villasukat ei huku.
Aika liikuttava.
Niin kuin täysin irrationaalinen ajatus se, että jollain villasukilla, mulla oli niitä villasukkia kyllä niin kuin hima täynnä, kun mummu tykkäsi niitä kutoa, mutta se ajatus siitä, että niin kuin villasukat hukkuu. Samaan aikaan, kun mä luulen, että mun faija on hukkunut, niin jotenkin kaikessa järjettömyydessään niin kuin oli ihan täysin selkeä niin kuin konkreettinen pelko, että nämä ei saa hukkua. Ja sit mä niin kuin, eikä siihen liittynyt edes, mä luulen, että tavallaan se ajatus vaan siitä, että jotain putoaa, joku hukkuu, nyt tavallaan siinä niin kuin sen hetken keskellä niin oli niin kuin, mahdoton.
Miten tuo kokemus on vaikuttanut myöhemmin? Onko sulla mitään kuoleman pelkoa jäänyt siitä tai hukkumisen pelkoa?
Ei, no kun mä en ollut tietenkään, kun mä en itse ollut tavallaan, että se läheltä piti tilanne liittyy vaan siihen, että mulla sattui olemaan ne pelastusliivit päällä. Että kun mä en ikinä kertaakaan ollut lähellä itse siinä hukkua.
Mutta tavallaan, että sun isä olisi hukkunut, niin tuliko siitä joku semmoinen hukkumiseen liittyvä?
Ei juuri. Tätähän mä en muistanut ollenkaan. Tämä on ihan aktiivisesti jotenkin varmaan unohtanut. Mulle kerrottiin sitten vuosia myöhemmin mun mutsi ja faijan ajatus, tulkinta siitä asiasta oli se, että kun me ollaan oltu, kun mä oon ollut tosi pieni, me ollaan oltu meidän tuttujen mökillä Pilpalassa ja ollaan soudeltu jokea ylöspäin, niin mä oon ollut siellä soutuveneen keulassa ja sanonut yhtäkkiä, että tuolla on joku tuolla joessa. Ja sitten näet, mikä ei, mä oon niin kuin tarha-ikäisenä. Mikä ei siellä ole ketään. Tuolla joku on tuolla joessa ja osoittanut siitä soutuveneen keulasta alaspäin. Ja sitten kun joku on vilkassut siitä niin kuin reunan yli, niin siellä on ollut niiden naapuri hukkuneena siellä joen pohjassa. Eli mä oon niin kuin tavallaan lapsena löytänyt hukkuneen ihmisen joen pohjasta.
Herran Jumala.
Ja se on asia, mitä mä en itse muista lainkaan.
Siis muistitko nyt vasta sen uudestaan?
No nyt mä muistin sen niin kuin tavallaan osana tätä tarinaa. Mulle kerrottiin se niin kuin sit, kun mä olin ehkä muutamia vuosia sen jälkeen, kun tämä Miekankoski-tapaus oli sattunut.
Niin.
Se oli sitten ehkä mun mutsi ja faijan tulkinta siitä, että mitä mä oon saattanut. Että se on jostain alitajunnasta kummunut tämmöinen asia, mitä mä en itse tavallaan tiedosta tai oo ymmärtänyt.
Voi kauhean. Sulla on pelottavat jutut.
Just.
Eikö siihen liittynyt, sä sanoit jotain, kun aiemmin vähän taustutettiin näitä asioita, että siinä olisi joku ollut, että joku sukulainen olisi jotenkin
niin,
ennalta myös niin kuin tiedostanut, että jotain pahaa tapahtui tai nähnyt. Mikä siinä
no,
oli?
Sitten kun me siitä sit niin kuin vihdoin ja viimein päästiin takaisin faijan kanssa uimaan sinne rantsuun ja se kysyi, että mitä helvettiä sä, niin kuin, mitä täällä niin kuin tapahtuu, miksi sä oot hypännyt tuonne koskeen, niin ja mä selitin sen ja todettiin, että no loppui hyvin, kaikki hyvin, että kaikki on jees ja selvittiin säikähdyksellä, niin jo aika paljon niin kuin iloisemmilla tunnelmilla palataan takaisin mökille, niin siellä on mun sedän vaimo on herännyt keskellä yötä ja herättänyt mun mutsin ja sanonut, että sillä on semmoinen olo, että Jasperilla ei ole kaikki hyvin, että nyt Jasperilla on joku hätä. Ja ne oli hereillä odottamassa meitä siellä ja selkeästi niin kuin hätääntyneitä siitä, että mulla on joku hätä. Et Raikulla, mun sedän vaimolla, oli niin kuin täysin selkeä käsitys siitä, että mulla on nyt joku pielessä, että jotain on tapahtunut. Ja samoihin aikoihin, kun me ollaan siellä, niin kuin ensin minä luulen, että faija on hukkunut, ja sitten vielä faija luulee, että mä hukun siellä järvellä.
Uskotko sä, että niin kuin tietoa voi välittyä jollain tasolla ihmiseltä toiseen? Oliko siinä kysymys sattumasta vai?
No tähän samaan.
Oliko se sun mielestä yliluonnollista?
Tähän samaan ihmiseen liittyy semmoinen tilanne, että kun mä sitten parikymppisenä, 21 tai 22-vuotiaana, olin yhden perhokalastuskaverini kanssa isossa auto-onnettomuudessa niin, että me ajettiin jäisellä tiellä, suoralla jäisellä tiellä tämmöisessä jääluisussa niin maantieltä ulos, ja poliisien mukaan yli 20 metriä auto oli ollut ilmassa niistä jäljistä, missä niin kuin lumeen loppui auton jäljet ja missä ne taas alkoi, ja sitten ollaan kierretty katon kautta ympäri puun ympärille niin, että se auto katkesi siihen niin kuin puun ympärille, joka oli todellinen läheltä piti tilanne. Niin samana yönä, kun tämä kolari tapahtui, niin Raikku, sama ihminen, mun sedän vaimo, on herännyt ja herättänyt mun sedän ja sanonut, että Jasperille ei ole kaikki hyvin. Ja soittanut mun mutsille ja sanonut, että Jasperille ei ole kaikki hyvin. Niin mun on tosi vaikea, vaikka mulle ei olekaan, mä en ole esimerkiksi lainkaan uskovainen ihminen, ja mä uskon muutenkin vähän ehkä normaalia vähemmän yliluonnollisiin asioihin, mutta siitä huolimatta tämmöiset niin kuin yhteensattumat on vaan täysin mahdottomia yhteensattumia. Kun sille ei ole tapana soitella niin kuin harva se viikko tai harva se kuukausi, että Jasperille ei ole kaikki hyvin. Että se ei ole semmoinen, niin kuin, kun se on sanonut nämä asiat ääneen, eikä silloin ollut mitään mahdollisuuksia luonnollisestikaan tietää mistään, vaan ne on tapahtunut samaan aikaan. Niin.
Oletko pyrkinyt selittämään sitä itsellesi tätä?
En, musta on ehkä niin kuin kiintoisempaa vaan todeta, että ei tälle ole olemassa mitään järkevää selitystä, ja tämmöiset asiat on hyväksyttävä, ja maailmassa on paljon energioita ja yhteyksiä ja asioita, joita me vielä ei tietenkään osata selittää. Kenties joskus tulevaisuudessa, kenties meidän niin kuin ymmärrys koko tästä niin kuin universumista ja kaikista energioista ja todellisuudesta niin tulee tieteenkin kautta kenties joskus vielä selittämään näitäkin asioita, mistä sitä tietää.
Yle Puheessa Katariina Souri.
Yle Puheella edelleen äänessä Katariina Souri ja vieraanani kalojen paras kaveri Jasper Pääkkönen. No, yritän tässä parhaani mukaan selvittää kalastamiseen ja kalapolitiikkaan liittyviä intohimoja ja niiden taustoja, että sitä, mikä saa ihmisen noin voimakkaasti liikkeelle jonkun asian puolesta ja miksi ne kalat sulle on niin tärkeitä. Ja ainakin Carl Gustav Jungin mukaan, niin unet kertoo tosi paljon meidän semmoisesta perimmäisestä motiiveista. Näetkö sä minkälaisia kalaunia?
Kyllä mä näen kalaunia aika paljonkin, mutta mä oon vähän huono muistamaan unia. Mä oon vähän niin kuin laiska analysoimaan niitä tai ylipäänsä muistelemaan niitä. Et jos mä herään oikeastaan minkä tahansa laisen unen jälkeen, niin mulla on ehkä taipumusta vaan vähän niin kuin kohauttaa hartioita ja todeta, että no niin, se olipa semmoinen uni, ja sitten se on niin kuin tavallaan pyyhkiytynyt pois.
Sulla kannattaa kokeilla kirjoittaa ylös niitä. Koska jos sä kirjoitat ylös ja sit sä pohdit niitä seuraavana päivänä tai sinä päivänä ja seuraavana, ja ne voi tulla mieleen sit monta kertaa myöhemmin, niin mä väitän, että sieltä alkaa löytyä jonkinlaisia semmoisia niin kuin kiinnostavia draaman kaaria, mitä sä varmaan näyttelijänä hyvin pystyt tulkitsemaan ja analysoimaan ja arvostamaan.
Ehkä se näin on, mutta jotenkin se on ollut mulle aina vähän niin kuin vieras ajatus.
Miten sun nukkuminen muuten? Nukahdat sä helposti?
Joo, kyllä mä nukun ihan hyvin. Ehkä joskus, jos on niin kuin paljon työkiireitä ja stressiä, ja mulla on ollut joitain semmoisia kausia, että niin kuin nukahtaminen on saattanut kestää tunnin tai kauemmin, joka on mulle aika tavatonta, niin mä oon huomannut, että tämmöistä niin kuin kalastustilanteiden niin kuin jossain mun suosikkikoskilla kalastushetkien niin kuin kuvittelu ja sen tavallaan sen niin kuin kalastustapahtuman ajattelu niin rauhoittaa mielen ja saa nukahtamaan aika nopeastikin. Että tavallaan niin kuin se, että mä yhtäkkiä mielessäni kahlaan Kuhmon pajakkakoskea, jossa mä oon oppinut kalastamaan ensin virvelillä taimenta ja sitten perholla taimenta, oppinut perhokalastamaan, niin mä niin kuin käyn mielessäni läpi niitä pajakkakosken eri kiviä, erilaisia kuohuja, ja vaikka mä en ole käynyt Kuhmossa 2000-luvun taitteen jälkeen, siis 15 vuoteen, niin mä vieläkin muistan Kuhmon pajakkakoskesta niin kuin valtaosan niistä semmoisista tietyistä kohdista, minkä takana tai edessä tai vieressä on käytännössä aina taimen, ja miten se kohta pitää kalastaa. Mistä niin kuin kulmasta siihen kannattaa heittää pintaperho, niin että se ui niin kuin sopivassa driftissä, eli vapaasti virran mukana kelluen niin kuin oikein siihen kalan näköikkunaan, jotta se voisi miehet.
Näköikkuna.
Kalamon näköikkuna.
Kyllä, kyllä.
Luonnollisesti.
Ja noihin ajatuksiin sä sit nukahdat. Mulla nimittäin on kyllä aika
no,
paljon.
Kyllä säkin varmaan nukahtaisit, jos mä riittävän kauan puhuisin sulle.
Voisit sä hei nauhoittaa mulle tuollaista puhetta oikeasti? Mä voisin kuunnella luureilla ja sitten kosken ja virran kuvauksia ja kiviä ja kaikkea. Oikeasti. Hei, siitä voisi tehdä bisneksen tämmöisiä nukahtamiskasetteja. Oikeasti. Ja sitten oli se.
Jasperin kalajorinoita.
Se oli kanssa niin kuin se perho vai mikä viehe, kun se siellä siiman päässä lentää ja kaikki nämä.
Kyllä.
Ihan loistava.
Myös kuin häkä. Kun kansakunta nukkuisi kuin tukki.
Koska mulla on aika paljon narsistisempia niin kuin ajatuksia. Kun mä yritän nukahtaa, niin mä rupean miettimään sitä, että jos mä olisin Jumala, mä voisin päättää. Niin
okay.
Mulla olisi kaikki mahdolliset voimat maan päällä, niin kuin tämmöisiä mielettömiä narsistisia kuvitelmia, että miten mä muuttaisin maailmaa. Ja nyt ne on muuttunut viime aikoina, ne on muuttunut tietenkin tämmöiseksi, miten mä pelastan kaikki tuotantoeläimet ja miten kaikki ihmiset, jotka söisivät mitään eläintuotteita, ne tulisi kauheita vatsanväänteitä ja myrkytysoireita ja kärsimyksiä ja maailma pelastuu. Ja mä en tiedä, miten, toimisikohan toi mun myynti, toi kasetti nauhoitettuna nämä mun puheet unen saavuttamiseen.
Musta tuntuu, että se vei myös unet aika monelta. Mennään vähän erilaisissa sfääreissä nyt.
Huomaat, että mulla on aika lailla toistemme niinku vastavoimia. Kyllä, meillä kyllä on niinku samantyyppisiä niinku pyrkimyksiä, ajatuksia, mutta me tavallaan toimintatavat on niinku vastakkaiset.
Kyllä.
Mutta jos palataan noihin kaloihin, niin eikö kalat, ne nukkuu, eikö silmät auki? Ne on lähellä pohjaa siellä meren pohjassa tai järven pohjassa.
Joo, no mulle, se osa kaloista mulle on aina ollut vähän sellainen mysteeri, koska me kalastetaan, niin kuin, kalastetaan monesti läpi vuorokauden tavallaan. Ja kalat, niin kuin kalat syö vähän milloin sattuu. Että tavallaan mä en ole ikinä ymmärtänyt, että milloin ne niin kuin loppujen lopuksi oikein niin kuin nukkuu tai on tavallaan jonkunlaisessa niin kuin passiivisessa kenties niin kuin uneen viittaavassa tilassa. Mutta että kyllähän nekin tietysti lepoa tarvitsevat.
Silmäluomiahan niille jo ei.
Ei. Ja se onkin, kato, mä aina mietin, että minkä takia nyt tulee niin kuin todella ala-astetasolta, esikoulutason tota biologian tunti, oppitunti.
Eikö mä yritän koko ajan mennä sinne niin kuin symboliikan puolelle, tiedätkö, niin, että en niin kuin sinne biologian puolelle, vaan.
Mutta miksi kalat ei ole, miksi kalat on tavallaan niin kuin luonnonsuojelun semmoinen väliinputoaja? Miksi kukaan ei ole ikinä ollut kiinnostunut kalojen suojelusta juurikaan? Miksi luonnonsuojelujärjestöt ei suojele meidän niin kuin sukupuuton partaalla olevia kalakantoja käytännössä lainkaan? Mm. Kun kaloille ei ole silmäluomia, kun ne ei pysty sillä lailla räpyttelemään niin kuin söpösti. Sitten ne ei ole,
siis
sit ne on ole pörrösiä ja semmoisia sulosia, vaan ne on limasia, kylmiä otuksia niin kuin vedessä.
Niin.
Se on ihan oikeasti vähän tällainen huumorin varjolla, niin mä uskon, että se on aika suuri syy siihen, että kaloja ei suojella yhtä innokkaasti kuin vaikka söpöjä nisäkkäitä.
Mutta onko kaloilla sulle minkäänlaista symbolista merkitystä, koska nehän symboloi siis perinteisesti tunteita ja sitä tiedostamatonta ja tiedon syvyyksiä ja muuta, niin onko niillä mitään sellaista symbolista merkitystä sulle? Katot mua ihan kuin mä olisin hullu.
Niin, katonkin.
Pupillit laajentuneina.
Ehkä tämä katse oli enemmän sellainen, että nyt mulla on jo todella tyhjää. Miten mä vastaan tähän?
Mä sain
sut
hiljaiseksi. Niin. No mennään sitä kautta, että ne symboloi transformaatiota. Niin mennään suhun. Kato, mä yritän löytää sen yhtäläisyyden jotenkin, että oot sä käynyt läpi syviä sisäisiä muutoksia, siis henkisiä, tai onko sulla elämässä sellaisia niin kuin selkeitä isoja muutosjaksoja, vai oot sä,
no on.
Kuulostaa, että sä oot kauhean niin kuin tasapainoinen ihminen.
No ehkä mä oon niin kuin ihmisenä vähän sillai tasaisemmasta päästä, mutta totta kai elämässä tapahtuu isoja mullistuksia ja tavallaan elämä vie eteenpäin ja heittelee ja isoja asioita tapahtuu, liittyy ne sitten niin kuin kasvamiseen, aikuistumiseen tai mullistuksiin työelämässä, jotka nekin voi välillä olla isoja asioita henkisesti. Mutta tavallaan se niin kuin yksi ainoa yhdistävä tai semmoinen punainen lanka, joka mun elämässä on perhokalastus. Ja se voi kuulostaa oudolta ihmiselle, joka ei ymmärrä, että mitä perhokalastus on. Mutta se on niin kuin, jos yksi sana määrittää mua ihmisenä, niin, niin se on perhokalastus. Mä oon ensisijaisesti perhokalastaja. Ja sit sen jälkeen muuhun voi liittää muita niin kuin tavallaan määreitä tai titteleitä tai mitä ikinä. Mutta ensisijaisesti mä koen, että syvällä sydämessäni mä oon niin kuin perhokalastaja. Ja perhokalastusharrastuksena on muokannut mua enemmän ihmisenä, muokannut mun luonnetta, kasvattanut enemmän kuin mikään muu asia. Ja siihen liittyy tietysti niin kuin se, missä harrastetaan, puhtaan luonnon keskellä, mutta et siihen liittyy paljon muutakin semmoista, ehkä jotenkin jollain tavalla selittämätöntä. Musta niin kuin tuntuu, että perhokalastuksen parissa kasvaneet ihmiset on harvinaisen jotenkin täyspäisiä ja tervehenkisiä, terveet arvot omaavia ihmisiä. Ja sitten siihen perhokalastukseen liittyy mulle äärimmäisen tärkeä asia myös se, että monet mun vanhimmista, tai oikeastaan kaikki mun niinku vanhimmista ystävistä, kenen kanssa mä pidän vielä yhteyttä, niin on mun perhokalastuskavereita. Ja me ollaan aloitettu kalastaminen nuorina poikina yhdessä, nuorina teini-ikäisinä kundeina. Ja meidän elämät on niinku vienyt meitä täysin eri suuntiin. Me ollaan aikuistuttu ja tehdään nykyään töitä ja jotkut näistä mun läheisimmistä ystävistä asuu ulkomailla tai ehtinyt jo asua vuosia ulkomailla ja palata Suomeen. Ja joku toinen tekee täysin semmoisia erilaisia töitä, minkä parissa meillä ei ole juuri enää mitään puhuttavaa. Mutta se yksi yhteinen asia, joka meitä yhdistää, joka meidät tuo vuosi toisensa jälkeen yhteen, on se yhteinen perhokalastusmatka, joka me tehdään, jolloin me tavallaan se vanha niin kuin rämäpäinen teiniporukka kokoonnutaan taas yhteen. Ja meidän kaikki jutut lähtee siitä, mihin ne viimeksi jäi. Vaikka niin. Me ei vuoteen nähtäisi, niin mitään ei ole mikään ei ole muuttunut. Mm.
Sä puhut tosi paljon siitä kalastamisesta. Mä yritän vielä yhden kerran nyt mennä vielä siihen, kun mä taas katson eläinihmisenä ja mä puhun kalasta. Ja siitä, kun mä yritän nähdä, jos ajatellaan kalaa, niin nehän on hyvin sopeutumiskykyisiä eläimiä, eikö niin, jos ajatellaan? Onko se fakta, että esimerkiksi kampela, onko se niin kuin oikeasti sopeutumiskykyisessä myötä niin kuin muuttunut sellaiseksi, että se on niin kuin oikeasti ryhtynyt uimaan toisinpäin? Eli nyt mä tiedätkö kampelan muodon muutoksesta?
Joo, tai siis en ihan tarkalleen sitä, että mikä se tavallaan
niin kuin kaava on. Sä millään tasolla samastu kaloihin?
En mä.
Tai kiinnostaako sinua enemmän niin kuin se kalastus sinällään vai kalojen niin kuin elämä?
Sanotaan, että mun intohimo ja elämäntapa on tavallaan se perhokalastus sinänsä. Ja se kaikki siihen liittyvä, siis hyönteistietous, tavallaan se niin kuin jokiluonnon elinkierron ymmärtäminen, perhon sidonta, joka on tavallaan oma harrastuksensa, jossa jäljitellään hyönteisiä ja niiden kalojen ravintokohteita.
Yle Puheessa. Katariina Souri.
Kuuntelet Yle Puhetta. Mä olen Katariina Souri ja vieraanani studiossa on edelleen Jasper Pääkkönen. Olemme puhuneet paljon kaloista ja tekin kalastuksesta. Sulla on varmaan joku huikea kalatarina, mikä on jäänyt mieleen. Mä nimittäin itse, mulle ei paljon kalatarinoita, ne Kampelan kalastamiset ja sitten on se semmoinen kuin Tenojoella mä oon ollut joskus kalassa. Sitten kun mä myöhemmin luin, mä en saanut sieltä mitään lohia, mutta myöhemmin kun mä luin tästä, miten nämä lohet sitten sieltä lähtee, kun ne niitä kutupaikoiltaan vaeltaa sinne jäämerelle ja sitten ne saattaa tuhansia kilometrejä siellä uida ja sitten palaa, oliko se niin, että koiraskalat palaa niin kuin vanhempina ja ne naaraat nuorempina, sinne aina toisinpäin. Sinne samaan, niin toisinpäin, joo. Ne palaa sinne samaan jokeen, nousee vastavirtaan. Että on tehnyt mielettömän vaelluksen ja sitten ne vastavirtaan nousee sinne ja taistelee itsensä sinne, löytää sen kumppanin. Ja, niin siellä sitten on se kalamies Jasper Pääkkönen niin kuin, nostamassa sen kalan sieltä joesta. Niin onko sulla tässä mitään semmoista, koetko sä mitään semmoista niin kuin empatiaa niitä kaloja kohtaan vai onko, mitä sä?
No kalastus on niin kuin tavallaan yksi semmoinen pitkän linjan, varmaan maailman kuuluisin lohen suojelija, tämmöinen islantilainen vanha harmaantunut herrasmies Orri Wikfusson oli mun vieraana Suomessa semmoisessa eduskuntaseminaarissa puhumassa kaloista ja kalastuksesta ja lohien suojelusta. Ja sitten joku kysyi siltä siellä niinku hirveän kärkkäästi ikään kuin, että mitä järkeä siinä on, että te seisotte siellä joessa ja saatte sen lohen ja sitten se päästetään pois.
Päästätte pois kaikki kalat?
En kaikkia. Mä syön, jokaisen kalareissuun kuuluu tavallaan niin kuin kalan syöminenkin. Välillä sitä syödään enemmän.
Tykkään
joo. Ja se Orri sitten niin kuin katsoi vaan jotenkin sitä kysyjää ja totesi, tai sanoi vaan, että we don't have to kill everything we love. Että ei meidän ole pakko tappaa kaikkea, mitä me rakastetaan. Mutta sitten myös samaan hengenvetoon totesi, että lohen kalastus on niinku selittämätön, tämmöinen lohen perhokalastus esimerkiksi, selittämätön asia ja se fanaattisuus, joka siihen liittyy. Siis lohen kalastuksesta on kirjoitettu enemmän kirjoja kuin mistään urheilulajista esimerkiksi maailmassa. Lohen kalastuksesta on kirjoitettu enemmän kirjoja kuin maailman suosituimmasta urheilulajista jalkapallosta, joka kertoo siitä niinku järjettömästä niinku intohimosta, jolla ihmiset... lohihulluudesta suoraan. Siis ihmiset tulee
hulluksi.
Kyllä, mä varmaan jollain tavalla.
No tuleeko sun mieleen olen. Se, että se kala on sen kauhean pitkän vaelluksen tehnyt?
Lohihan tekee niin kuin maailman eeppisimmän vaelluksen tietyllä
sehän
tavalla.
Sehän on mieletön sankaritarina ja sitten siinä on niin kuin surullinen.
Se joutuu väistelemään monet vaarat ja monet verkot ja pyydykset ja löytämään. Sehän on siis yksi maailman isoista mysteereistä, että ainakin tällainen niin kuin tavan tallaajalle, että miten se lohi löytää sinne sen pitkän, se ui Atlantin poikki jonnekin Grönlannin vesille ja syö siellä itsensä isoksi ja palaa takaisin kutujokeensa. Niin kuin sanottu, ne pienimmät, jotka palaa, on koiraskaloja ja naaraat yleensä ehkä palaa sitten vähän myöhemmin, vasta toisena vuonna. Ja löytää kaikkien niiden vuosien jälkeen ja kuljettujen kilometrien jälkeen siihen samaan jokeen, missä se on kutenut. Syntynyt mätimunasta ja vielä tavallaan sen saman joen pieneen sivuhaaraan, jossa se...
Onko sitä pystytty selittämään, mitä
on
tähdistä tai jostain?
On sille olemassa erilaisia selityksiä, tavallaan se hajujälki ja sitten joku magneettinen niin kuin, suunnistuskyky, magneettikenttien mukaan suunnistaminen. Siitä on nyt vähän niin kuin kai kahdenlaisia teorioita olemassa, eli mitään niin kuin konsensusta ei tieteellisessä mielessä ole. Mutta vielä ehkä nyt vastatakseni tuohon kysymykseen siitä niin kuin empatiasta, niin tämmöiseen nykyaikaiseen kalastuskulttuuriin kuuluu, joka Suomeenkin vihdoin ja viimein on rantautumassa, niin kuuluu myös äärimmäisyyksiin viety vastuullisuus. Et varmaan voisi sanoa, että kaikkein vastuullisinta olisi lopettaa kalastus kaikissa muodoissa kokonaan. Se olisi ikään kuin se vastuullisin mahdollinen teko.
Mutta eikö sitä fosforia pidä saada pois sieltä vesistä?
Ei.
Joku sanoi, että kalastamisen myötä saadaan fosforit pois vesistöstä.
No joo, se on ehkä maa- ja metsätalousministeriön virkamiesten propagandaa, jolla niinkö? Perustellaan poistokalastushankkeita.
No hyvä, tämä kerron kaikille vegaaneille ilosanomana.
Yleisölle. Ei kaloja kalastamalla niin ratkaista Itämeren rehevöitymisongelma.
Hyvä, eli mun ei tarvitse vegaana ryhtyä suomaan kalaa.
Ei sun ole pakko syödä sitä, mutta se vastuullisuus, tavallaan se, että tehdään, kalastus ei tule loppumaan. Kalastus on Suomen suosituin harrastus. Meillä on tällä hetkellä 1,7 miljoonaa kalastajaa Suomessa, siis 5,5 miljoonan ihmisen maassa. 1,7 miljoonaa ihmistä ilmoittaa harrastavansa kalastusta jossain muodossa. Me tullaan aina jatkamaan kalastusta ja ympäri maailmaa tullaan jatkamaan kalastusta, niin sen kalastuksen muuttaminen mahdollisimman kestävään ja vastuulliseen muotoon, eli käytännössä sen saaliin käsittely ja hellävarainen, jos saa saaliksi uhanalaisen yksilön, niin se tulee päästää pois. Sitä ei saa tappaa. Siis uhanalaista kalaa ei missään olosuhteissa saa tappaa, vaikka se Suomessa onkin laillista. Vaikka niin kuin kauppaketjut, niin kuin Kesko ja S-ryhmä perustelee sitä, että ne myy uhanalaisia kaloja kalatiskillään sillä, että se on laillista. Niin kuin absurdein mahdollinen, röyhkein mahdollinen väite, millä voi perustella vastuutonta toimintaansa. Se, että suhtaudutaan kalastukseen vastuullisesti ja muutetaan kalastuskulttuuria vastuullisempaan suuntaan, vapautetaan niitä uhanalaisia kaloja, otetaan saaliksi kaloja niistä kalakannoista, jotka kestää sen saalistamisen, jotka kestää sen syömisen, eikä tavallaan niin kuin vaarannu siitä. Vapautetaan suvun jatkamisen kannalta ne kaikkein tärkeimmät yksilöt, eli suuret naaraskalat, jotka on kaikkein tehokkaimpia, arvokkaimpia sen suvun jatkamisen, tavallaan niiden kalakantojen kehittymisen ja elinvoimaistumisen kannalta. Otetaan saaliiksi niitä kaloja, jotka tavallaan on, kokonsa puolestaan on kaikkein vastuullisin valinta.
Luuletko, että, tai mitä sä oot mieltä siitä, että onko kaloilla kivun kokemiskyky? Ne kuitenkin kalat oppii monia asioita, niillä on hyvä muisti. Eikö kalatkin pyri säilymään hengissä?
Totta kai.
Eikö se tavallaan perustu väistämättä siihen, että ne kokisi kipua?
No mulla on varmaan kaksi vastausta. Jos puhutaan niin kuin maailman johtavista kalatutkijoista, niin siellä on kaksi koulukuntaa. Toiset on sitä mieltä, että kalat kokee kipua, joka perustuu tämmöisiin tutkimuksiin, jossa kalojen huuliin on ruiskutettu jotain ampiaisen myrkkyä. Ja sitten on todettu, että ne kalat hinkkaa sitä suutaan niin kuin tavallaan jotain pintaa vasten, josta on vedetty se johtopäätös, että se kokee jotain kipua siinä kohtaa, missä sitä myrkkyä on, ja se yrittää hinkata sitä pois. Sitten on taas toinen koulukunta, joka on todennut, että näitä mitään tutkimustuloksia ei olla pystytty toistamaan laboratorio-olosuhteissa, ja että kaloilta puuttuu aivoista tietyt osat, jotka kaikilla muilla eläimillä on, jotka tavallaan välittää sen kivun tuntemuksen. Tällä hetkellä ikään kuin se johtava, se kaikkein tuorein ja kattavin tutkimustieto yksiselitteisesti ilmoittaa, että kala ei tunne suussaan kipua. Mutta mä jätän tavallaan tämän, niin kuin, tämä on tiedeyhteisön tämänhetkinen ymmärrys. Ja siellä on, niin kuin sanottu, siellä on poikkeavia mielipiteitä ja tutkimuksia tästä asiasta. Mutta sitten jos puhutaan niin kuin mun mielipiteestä, jos nyt mä vähän niin kuin maalaisjärkeistän tätä asiaa, että jos mä saan kalan, jolta mä otan koukun huulesta pois ja päästän sen kalan veteen. Ja se sama kala ottaa heti seuraavalla heitolla niin, että mä näen sen kalan siinä vedessä ja se ottaa siihen uistimeen uudestaan. Niin käsittäisin, että kaikki muut eläimet, kaikki kipua tuntevat eläimet, se kipu aiheuttaisi tarpeen tavallaan paeta, tarpeen
mut
poistua.
Mutta kuitenkin sähkösokkeja oppii välttämään? Joku tutkimus oli semmoinen, että kala oppii, niin kun, jos se saa sähkösokin altaassa, niin se vetäytyy sinne toiseen päähän allasta. Ja sitten vielä, että jos siinä oli muita kaloja siinä altaan keskipaikkeella, niin se hakeutui niiden seuraan, että se vähän niin kuin hakee turvaa ja seuraa.
Mä en tiedä, mutta toisaalta nyt me puhutaan kivusta, joka on kalan, tai kivun niin. aistimuskyvystä. Kalan suussa.
Niin,
tähän voisi liittää tämmöisiä niin kuin tieteellisestä näkökulmasta ehkä vähän hataria huomioita, joita kuka tahansa kalastaja voi itse tehdä. Just tämä tämmöinen, että kun koukusta vapautetaan kala, niin se ei pyri pakenemaan enää vaan. Ja Norjassa on tehty Norjan Nina, joka on paikallinen tämmöinen valtiollinen luonnon tutkimuslaitos. Niin on tehnyt kattavan tutkimuksen taimenista, jotka on vapautettu koukusta ja todettu, että taimenet jatkaa palaa saman tien välittömästi niin kuin entiseen toimintaansa. Eli jatkaa välittömästi ruokailuaan ja palaa niin kuin saman tien siihen, mistä ne on ikään kuin lähtenytkin. Mutta sitten esimerkiksi niin kuin tämmöinen oikein yksinkertaistettu ja ehkä vähän myönnettäköön, että vähän tyhmistetty esimerkki on se, että taimenet ja hauet ja lohet ja muut petokalat syö ahvenia. Ja ahvenilla on ne isot terävät selkäpiikit. Ahven nostaa sen selkäevänsä suojakseen silloin, kun vaara uhkaa. Ja siitä huolimatta kalojen vatsasta voi löytyä kymmeniä ahvenia, jotka on jokainen selkäpiikkeineen lävistänyt niiden kalojen suun ja kurkun ja ruokatorven moneen otteeseen. Ja siitä huolimatta ne syö niitä. Saa tavallaan niin kuin kerralla muutaman lävistyksen jokaisen ahvenen myötä, eikä se tunnu niitä haittaavan. Mutta tämä on oikeastaan ainoa asia, joka on tässä kalakysymyksessä semmoinen, niin kuin, kaikki muu on mun mielestä mustavalkoista. On olemassa niin kuin tutkimustieto, faktatieto ja sitten on olemassa täysin vastuuton ja väärä tapa suhtautua asioihin. Tämä on ainoa asia, joka on niin kuin harmaata aluetta, jossa jokaisella on oikeus omaan mielipiteensä, jokaisella on oikeus omaan näkemykseensä ja ei ole olemassa yhtä yksiselitteisen oikeaa tai väärää asiaa.
Entäs semmoinen ajatus, että kalat laulaa vedessä? Laulaako ne vedessä? No niin, mä oon lukenut.
Ai valaskalat. Oletko lukenut niistä valaskaloista?
Mä oon yleisesti lukenut, että kalat laulaisi, mutta että niitä ääniä ei sitten kanna niin kuin ilmassa. Ootko kuullut tämmöistä vai? Taas toi ilme, älä kato mua tolleen.
Tämmöistä mä en ole kyllä kuullut kalojen laulusta. Nyt mä kuulin siitäkin. 34-vuotiaaksi asti piti kalojen parissa puuhailla. Ylepuheessa mä kuulin.
Nyt sun täytyy tämän jälkeen kotona googlata ja katsoa. Se voi olla, että sieltä löytyy joku yllätys.
Musta tuntuu, että sä nyt puhut niistä valaskaloista.
Hei, semmoinen mua kiinnostaa, että kun itse tuorena vegaanina yhtäkkiä koin, että näkee niin kuin maailman jotenkin ihan toisella tavalla. Että silmät aukeaa ja kaikki näyttää yhtäkkiä toiselta. Että esimerkiksi jotkut reseptikirjat, niin ne on täynnä pelkästään kuolemaa. niin oot sä ikinä niin kuin ajat, mutta sä oot tietysti kalastanut niin kauan, niin sulle sellaista niin kuin äkkimuutosta on tullut. Mutta koet sä, että sä niin kuin hahmotat eri tavalla maailmaa jotenkin tätä kautta siis. Että jos sä meet jonnekin, sä näet jotain, jotkut fish and chipsejä jossain.
No ehkä sä sanoitkin sen, että kun mä oon kalastanut niin kauan, että mä en ole tavallaan äkillisesti ymmärtänyt jotain. Mutta tietynlainen herääminen tuli siinä, kun mä ymmärsin, että sekä Suomi että koko maailma on täynnä uhanalaisia kalakantoja. Ja pelkästään, tai oikeastaan se tärkeimpänä ymmärryksenä, että meidän niin kuin omat vedet on täynnä, tai siis täynnä, nimenomaan ei ole täynnä uhanalaisia kalakantoja. Melkein kaikki meidän tärkeimmistä vaelluskalakannoista on joko uhanalaisessa tai erittäin uhanalaisessa tai äärimmäisen uhanalaisessa tilassa, siis sukupuuton partaalla. Ja on kiistaton tutkimus, on kiistaton fakta, että Saimaan järvilohi ja Saimaan nieriä on uhanalaisempia eläinlajeja kuin Saimaan norppa. Niin tavallaan ymmärrys siitä, että nämä kalat on näin uhanalaisia ja samaan aikaan niin kuin ihmiset herkuttelee niin kuin sinievä tonnikala sushilla ja muuta ja mäkin niin kuin aikoinaan vielä 10 vuotta sitten tykkäsin syödä tonnikala sushia ymmärtämättä tavallaan, mitä se merkitsee, mitä se tarkoittaa. Ja sitten toisaalta on ollut hienoa huomata, että helsinkiläiset sushiravintolat on aika isolla joukolla lopettanut tonnikalan myymisen. Toimii vastaisesti.
Vegaanista sushia. Mä oon sen vegaanista sushia. Se on ihan loistavaa. Sitä mä voin suositella kaikille.
Suosittelen sitten minäkin sitä kaikille.
Jasper, sä oot ollut aika kova luu tänään, tai ehkä pitäisi sanoa, että sä oot ollut kova ruoto mulle.
Miksi sitä niin?
No, kun mä en oikein päässyt sun pinnan alle samalla tavalla. Sä oot vähän yhtä niin kuin salaperäinen ja mystinen kuin ne kalat siellä meren pohjassa. Mutta kyllä sä aika paljon avasit jo sun lapsuuden kautta, mutta sä katsoit mua niin monta kertaa, että mä oon ihan hullu. Niin mä ajattelin, että mun kysymykset meni ehkä välillä vähän ohi. Mutta vaikka mä oon vegaani, niin mä toivotan sulle huikeita kalareissuja, hyvää kalaonnea.
Sitä ei muuten ikinä saa toivoa.
Ei vai? Ei. Oi kauheeta.
Mutta ehkä se on nimenomaan tuommoinen vegaani toivotus. Jos hyvä kalaonnen toivottaminen tarkoittaa sitä, että ei tule saamaan yhtään kalaa.
Se kato käänteisenähän se toimii ihan loistavasti.
Kyllä. Sä yritit tuolla niin kuin naamioida tämmöiseksi vilpittömäksi toivottukseksi.
Mutta mä oon vakuuttunut, että sä oot kalojen ystävä, etkä vihollinen. Ja kiitos, kun tulit vieraksi.
Kiitos paljon. Oli hauska.